Jesus Kristus, takk at vi har ditt ord. Takk at ditt ord aldri kommer tomt tilbake. Så når jeg forkynner ditt ord nå, så vet jeg at det vil skape noe. At det vil bringe frukt. Så Jesus, kom og legg din ånd på meg og legg din ånd på dine ord. At vi kan gå ut herfra, velsignet av ditt ord. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Amen. Bli medlem, bli fastgiver. Jeg hadde kommet igjen de punktene, jeg måtte bare finne det på den. Jeg kan jo gå litt tilbake til jeg var i stad som en innledning, og det at jeg, sånn som jeg tror mange av dere, altså jeg elsker nyheter, så jeg leser nyheter hele tiden til vanlig, en uvane. Men de to siste ukene nå, så har jeg vært, liksom, jeg har vært på disse nyhetsappene mine kanskje 100 ganger daglig, bare for å sjekke nyhetene. Fordi det har tatt meg så veldig det vi har sett i Israel først, men også det vi ser på Gaza nå i etterkant. Jeg kan kjenne dere igjen at det har blitt sånn overveldende følelsesmessig. Det er mye å ta inn. Først liksom disse makabre terrorhandlingene, og så ser vi også at ikke sant, det er masse begravelse på Gaza-stripen. Vi kan bare ane hvordan den lille prosenten med kristne i Gaza har det akkurat nå. Vi vet om babyer som er drept, vi vet om barn som er drept, og så følger vi det nesten live fra skjermene våre. Og jeg tror det har gått inn på mange av oss, på en sterk måte. Og så er det jo sånn at det finnes jo andre væpnede konflikter, vet du, rundt omkring i verden akkurat nå. Det er en krig i Ukraina og Russland. Eritrea er det blodige angrep, Mali, Niger. Det finnes så mange steder som hjertet vårt burde strukket seg ut og bedt for og vært i forbønn for. Men jeg tror allikevel at det er sånn at for mange troende, mange kristne, jeg kan ikke snakke for alle, så berører det på en litt spesiell måte når det er Israel og når det er jødene som blir angrepet. Og det er kanskje fordi at det er jo slekta vår. Det er jo gjennom jødene vi har fått profetordet, fått hele Gamle Testamentet, alle historiene vi kjenner så godt. Det er jo fra jødene. Og så er det ikke bare sånn at Jesus døde og sto opp igjen i Jerusalem. Det var der hans hellige ånd kom over mennesket for første gang. Det var der den første kirke ble reist opp. Og så kom frelsen fra jødene. For Jesus var jo jøde. Og han er jo jøde. For det er jo ikke bare sånn at Jesus var løven av Juda, han er løven av Juda. Og så er det også sånn at en dag så skal Jesus Kristus komme ned fra himmelen til Jerusalem, og så skal han opprette verdens beste samfunn. En verden i fred, en verden som glittrer og som det smeller av på en god måte, hvor all rettferdighet er gjenopprettet, hvor det er fred for alle mennesker. Jeg vet ikke om du tenker på himmelen ofte, men kanskje er det på sånne dager, sånne tider vi er inne nå, hvor den tanken melder seg litt. At vi kan komme litt i touch med en sånn lengsel vi har, liksom ubeskrivelig lengsel av å lengte til et land du ikke har sett, eller lengte til et landskap du ikke før har sett. En lengsel etter fred, en lengsel etter rettferdighet. Er det noen som kan kjenne en sånn lengsel? Det er ikke ofte den melder seg, kanskje, men av og til så melder den seg. Og jeg har kjent på litt av de siste dagene. Skal vi lese et bibelvers sammen? Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Det vil komme en dag hvor Guds rike kommer fullt ut. Vi får lov til å se glimt av det I livene våre. Vi fylt av den hellige ånd, så av og til så får vi et sånt vindu inn I det rike som skal komme. Vi feirer hvert øyeblikk det skjer, men en dag så skal Guds rike komme fyllest fullt ut, og vi skal få lov til å se en helt ny verden ta form. Og jeg hadde rett og slett lyst til å tråkke ut I vannet og si litt om Jesu gjenkomst I dag. Rett og slett fordi det står fryktelig mye om det I Bibelen. Det sånn at Bibelen viser oss at livet, eller historien vår, linjær. Det går fra en start og mot et mål. Det starter med skapelsen, og så drives historien ikke I en uendelig sirkel, som andre ideologier eller religioner kan fortelle, men det gås mot et mål, det gås mot en mållinje. Og I Bibelen så står det så mange ting på så mange steder, på så forskjellige måter, om den dagen Jesus skal komme tilbake og bygge dette riket, den dagen vi som tror fra alle generasjoner og alle kontinenter skal få svar på den bønnen, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden. Skal vi gå litt inn I det, og jeg har lyst til å si at når man berører et sånt punkt, så jeg fullt klar over at jeg berører følelser. Jeg fullt klar over at jeg berører personlige tolkninger, tradisjoner, og så videre, og så videre. Men jeg skal forsøke også å snakke enkelt og klart om tre bibelske bevegelser eller hensikter som jeg mener ganske sentralt I Bibelen og som leder opp mot det som vi kaller de siste tider, men som I realiteten starten på de beste tider. Når det sagt, så har jeg lyst til å si alltid når vi møtes her at du som sitter I salen, du må være våken. Du må bruke ditt eget hode. Du må lese din egen Bibel. Rett som det så slipper vi på folk her som ikke allvitende. Lurer på om det kan være en sånn dag I dag. Vi får se. Men det som sies I beste mening. Et spørsmål som melder seg jo, når det dette her skal skje? Når skal Jesus komme tilbake igjen? Når heldig at dere her. Får svaret. Tenk at du kom I dag, altså. Nei. Det et spørsmål alle kristne stilt seg til alle tider I alle generasjoner. Og det startet med at disiplene spurte, før Jesus var død, spurte han, når skal du komme tilbake? Så vi en fin tradisjon når vi stiller det spørsmålet, Jesus, når skal du komme tilbake? Jeg har lyst til, og som jeg nevnte, gå inn på tre bevegelser, tre perspektiver som Bibelen løfter fram, som trekkes mot Jesu gjenkomst. Jeg har lyst til at vi skal gå til Matteus 24, som en utgangstekst. Veldig, veldig sentral tekst når man skal snakke om disse tingene. Det rett og slett en undervisning Jesus holder, som også gjengitt I Markus og Lukas evangeliet, og som en kjernetekst som viktig å forholde seg til. Og vi skal begynne med å lese vers 3. Og da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de og spurte, «Si oss, når skal dette skje, og hva tegnet på ditt komme og verdens ende?» De på Oljeberget, en liten høyde utenfor Jerusalem. De ser utover tempelplassen, og så spør disiplen dette spørsmålet. Hva tegnet? Ikke flertall, men entall. Hva tegnet på at du skal komme tilbake? Og så svarer ikke Jesus diffust. Han svarer veldig spesifikt. Han vil svare på det spørsmålet. Og før han sier hva tegnet I bestemt form så sier han noe om tegnene som skal komme forut for tegnet. Og vi leser fra vers 7 og 8. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Det ordet som oversatt folk på gresk etnos, og en annen oversettelse kunne like gjerne vært at etniske grupper ska reise mot etniske grupper. Vi ska se polarisering också innan i samma rike. Etniske grupper ska reise mot etniske grupper, rike mot riker. Kanske är det lite mer som konventionell krig, politisk krig. Men allt detta är bara begynnelsen på födselsriken. Guds rike vill komma igenom en födsel. Akkurat som Guds rike tar plats i oss genom en födsel också. Det är väldigt lätt att säga att det som skrivs där, det är sant. Alltid, till alla tider. Människor har klönat alltid. Och det tänker jag både är rätt och sant att säga. Samtidigt så har jag forskat lite, för det står nog om hungersnöd och jordskälv. Och till det med sult först. Det är väldigt vanskligt för att olika FN-organisationer och NGO:er de definierar sult olika och de brukar olika tal, men sån ett tal mitt på av hur många som dör av sult, så dör det 25 000 människor av sult varje dag. Varje dag av disse dör det 10 000 barn av sult. Detta är på vår vakt, folkens, så dör det 10 000 barn av sult varje dag. Och när du lägger samman det så är det rätt i underkant av 10 000 som dör och så är det i vart fall 100 miljoner som lider allvarligt av underernäring. Och så vet vi, om man kan lite historia, att det har svajpat svåra såna hungersnöder genom historien. Men kanske är den dödligheten vi ser idag, den hungersnöden som står och går kontinuerligt, kanske är det också en intens hungersnöd som överstiger i antal det som Matteus kunde ha sett för sig när han skrev det här. Så gjorde jag lite av en studie på jordskälv. Jag vet inte om du fick upp det, men jag blev lite intresserad i hur mycket jordskälv det sker runt omkring. Och detta här säger jordskälvobservatoriet i Strasbourg. Det kan du bara se på den. Jag är lite i stuss på hur man målte jordskälv i det 13 århundrade, men de menar och ha orden i sakerna sina. Så kan se i det 13 århundrade blev det registrerat 84 skälv. Ska vi hoppa till det 16 århundrade? 174 skälv. I det 18 århundrade 374. 640. Så ser du en ganska våldsam växt. I det 20 århundrade 2440. Nej, 2400 skälv. Och detta är tal från jordskälvobservatoriet i Strasbourg, inte min tal. Och när jag bara pekar på dessa talen så är det liksom sån hint eller lite sån aha. Men jag tänker vi kan ta in över oss att något av det Jesus kallade för födselsriv, vi ser det i vart fall. Och kanske är det också lov att tänka att det intensiveras. Det är det som ska ske i världen. Ska vi läsa lite vidare vad som ska ske i kyrka? Då är vi väl i vers 11 och 13. Ja. Detta är det som ska ske i kyrka. Många falska profeter ska stå fram och föra många vill. Och för lovlösheten tar överhand ska kärleken bli kall hos de flesta. Det ska stå fram lärare, alltså profeter, människor som hävdar att tala ut från Guds mun, som ska komma med falsk lära. Och i vers 10 som vi hoppar över här står det att det ska vara ett stort frafall och så står det att hjärtat ska bli kallt hos de flesta. Den första kärleken, den brännande kärleken, vill bli sjeldnare och sjeldnare. Man vill bli kalle i hjärtat. Och så ska vi komma till tegnet i ental. Ja, gå till 14 nästa i vers 14. Disciplinen spør, hva er tegnet Jesus svarer? Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Man skulle tro at når Jesus først tegner bildet av hvordan verdenssituasjonen skal være, og så tegner bildet av hvordan kirkelivet skal kunne se ut, så skulle man jo tro at Jesus ba oss grave huler og samle hermetikk og se på kristentv hele tiden, men det er ikke det han sier. I disse tiderna, om det er nå eller det som ligger foran, det er en fantastisk tid for å reise seg. Det er en fantastisk tid for å drive misjon. For å evangelisere, for å spre Guds ord til hele verden. Den perfekte tiden for det. Jeg er frimodig. Rett som der så leser jeg litt om vekkelser, sånne oppvåkninger som skjer gjennom historien, og Noe som kjennetegner alle vekkelser som har vært i touch med Guds hjerte, det at mennesket møter Gud, mennesket blir fylt av Guds ord, og hva det som skjer? Det skytes ut misjonærer. En masse. Man kjenner et hjerte for å evangelisere, for å dra ut i nye steder med evangeliet, og pinsevekkelsen som jeg kanskje kjenner best, den ringvirkningen av den vekkelsen helt på starten av 1900-tallet var at gamle damer, unge menn overalt i alle fasonger og tider og steder, de kjøpte enveisbillett til rare steder. De satte seg på skip til Sør-Amerika, til Afrika, til India, til Kina, steder de ikke visste noen ting om, for de kjente at vi må jo ut og forkynne evangeliet. Det ligger Gud så på hjertet. Og når vi blir vekt for Guds hensikt, så er misjon noe av det vi vekkes til. Og jeg tror vi kan legge til at tungemål og grupper, så jeg kan legge til at det finnes sånne subkulturer som også trenger evangeliet på sitt språk. Finanseliten bak i brygget, de trenger å få det på sitt språk. Skal jeg veldig forsiktig hvilke grupper jeg tar, men fengselsfuglene på Ullersmo landsfengsel trenger det på sitt språk. Studentene på BI trenger det kanskje på sitt språk, jeg vet ikke, men det finnes mange grupper vi skal få til å gå ut med evangeliet, og det var det nydelige i går at vi ba inn i forskjellige steder og tider. Vi kan avslutte denne sekvensen med et bibelvers fra Johannes åpenbaring. En av de bevegelsene vi ser og som peker fram mot Jesu komme, er en verdensvid misjon som strekker seg til alle grupper, alle tungemål. Og når det skjer, så skal enden komme, sier Jesus. Her får vi et glimt inn i evigheten. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Evangeliet skal ut til alle, og vi er invitert til å være med på den bevegelsen. Og vi er allerede med på det. Men Gud, la oss ta del i den bevegelsen. En annen bevegelse eller en annen hensikt som leder oss, eller som er et tegn inn mot Jesu gjenkomst, det er gjenopprettelsen av Israel. Av og til så gjør vi troen vår veldig sånn abstrakt, at troen vår går mellom hodet vårt, hjertet vårt, opp til hodet vårt, ned til hjertet vårt, i en sånn sirkel. Men Gud, han ønsker å gjøre troen vår, gjøre den fysisk, gjøre den konkret. Så i vårt troneliv så inviterer vi til dåp. Vi hadde dåp den uka som var nå. Det handler om å legge fra seg noe, gå fra et sted gjennom vannet, bli våt, bli kald, opp til et nytt liv. Veldig fysisk, veldig pedagogisk og tydelig. Det er et fysisk tegn på det som skjer på innsida, at vi reises opp til et nytt liv. Vi feirer nattverd her, og det er et tegn på at Guds nærvær ikke bare er noe som de mest følsomme blant oss føler, men at det er konkret, vi kan tygge det, smake det, føle det, vite det. Jesus er nær når vi feirer nattverd. På samme måte så er Israel et jordisk tegn, et fysisk tegn på at Gud eksisterer og at Gud handler i historien. Vet du at, tenk på det at Israel, siden de ble jaget ut av Israel og Jerusalem, så har de levde 1900 år, eller nesten 2000 år i diaspora, eller fra hverandre. De ble sendt ut til 100 forskjellige nasjoner, alle kontinenter, og levde uten noen type sentral ledelse. Men i 2000 år så klarte de å beholde en instinkt identitet. Noen steder var det bare 5, 6, 7 stykker, andre steder var det kanskje 10, 20 stykker. Men de ba de samme bønnene, de holdt de samme budene, de sang de samme sangene, feiret de samme høytidene. Og hvis man regner at det er 4 generasjoner på hvert 100-tall, så kan du jo tenke, hvor mye har du bevart fra 80 generasjoner tilbake i ditt liv? Hvor mye sitter? Jeg vet ingenting om de som er 4 generasjoner bak. Ingen andre folk har klart å bevare språk og kultur og tro på den måten. Og lengsel tilbake til Sion, de sang og ba om Jerusalem gjennom disse årene. Og så skjer det i 1948, ikke på et bønnemøte, men i FNs generalforsamling, så blir ved en avstemning så blir Israel opprettet som en nasjon. 14. mai eller sånn, 1948. Og det en stor verdenssensasjon. Men for noen så var det egentlig ikke så overraskende, for det har gått et rykte gjennom hele det gamle testamentet, gjennom profetene, om at denne dagen skulle komme. Så noen var ikke like sjokkert som de andre. Når jeg snakker om gjenopprettelsen av Israel som en bevegelse, eller som et tegn som peker mot Jesu gjenkomst, så får vi bare pirka litt i overflaten i dag, men jeg har lyst til å vise til noe. Og bare for å ta liksom slutten først, så er enden, eller det vi kan lese som enden på Guds vilje og hensikt for Israel, det kan vi lese om i Esekiel 37, at dette folk skal igjen, at de skal gjenopprettes, at de skal få sitt land, sitt sted, at de skal være fylt av den hellige ånd, og at de skal få erfare og kjenne at Herren deres Gud. De skal komme til liv, kjenne disse knoklene, som Esekiel sier at dette Israels folk. De skal komme til liv igjen. De skal samles, de skal fylles med Guds ånd, og de skal kjenne at Herren deres Gud, sånn som han hadde tenkt det fra starten av. Jeg har lyst til å si, det her litt sånn som man kan tenke forskjellig om, eller som mennesker har tenkt forskjellig om til alle tider, men i Nytestamentet så står det om Israel 79 ganger. Mange vil like å tenke at jødenes historie, eller jødenes rolle i frelseshistorien, slutter i det gamle testamentet, men det også et sentralt tema i det nye testamentet. Så samtidig som Gud har sin plan og sin timing for den kristne kirke, så har Gud sin plan og sin timing for det jødiske folket. Det to parallelle spor. Ikke to veier til frelse, det kun frelse i Jesu navn, men han har en forskjellig plan for disse to folkene. Jeg skal ikke gå inn i det nå, men i Romerne 11 så diskuterer Paulus det her til og fra, og så spør han liksom, har Gud gitt opp jøden, har Gud gitt opp sitt folk? Sier Paulus, slett ikke. Slett ikke. Han har bare en annen plan for dem. Først skulle frelsen komme til dem. Så når de avviste det, så ble de sendt ut i hele verden til alle hedningene skulle komme til tro. Men en dag skal de også komme tilbake til tro. Det planen. Det Guds frelsesvilje for dette folket. Men når folk ikke ble sjokkert over at Israel ble gjenopprettet i 1948, så handlet det om at noen av de hadde lest fra Jesaja 68, vers 8-10. Skal vi få det opp? Jeg skjønner ikke, jeg har lagt inn en feil oversettelse, så det litt sånn rart språk her, men sånn har det blitt. Her spør Jesaja. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag, eller blir et folk født på en gang? For Sion har vært i barns nød, og med det samme har hun født sine sønner. Ja. Skulle jeg åpne morsliv og ikke la barnet bli født, sier Herren, eller skulle jeg som la barnet bli født lukke morsliv igjen, sier Gud. La oss lese rett fra Amos, som levde ca. 2800 år før dette skjedde. Jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, bo der og plante vingårder og drikke av deres vin. Og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land. Og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land. Det som jeg har gitt dem, sier Herren. Det fantes noen profetier som gikk i oppfyllelse. Eller i hvert fall mange vil si at de gikk i oppfyllelse i 1948. Men så var det ikke bare at de skulle få et land. De skulle samles i dette landet. Og nå har de bodd altså 2000 år på hver sine steder. 100 nasjoner, over 100 nasjoner. Og det jo ikke gitt at man, fordi man 80 generasjoner tilbake hadde noen som tilhørte dette stedet, har lyst til å rykke opp familier fra jobber og så videre og flytte dette landet, men det skjer. Og det var heller ikke overraskende for de som hadde lest Jesaja. Skal vi gå til Jesaja 43? Jeg må si, jeg preker sammen med de som sitter på skjerm i dag. Det helt fantastisk jobba. Her står det sånn, 43, 5 og 6. Frykt ikke, jeg med deg. Fra østen vil jeg la din ett komme, og fra vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden, gi dem hit, og til syden, hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ender. Så nå, fra 1948, så begynner nå jøder i stort antall å fly til Israel, og flytte til Israel, og jeg tror folketallet i dag ca. 8 millioner, og det var rett over 500 000 i 1948. Så de flys tilbake, de har fått et land, og de samler seg, og jeg lurer på om vi skal ta med ett sted til. Nei, vi lar det være det med der. Så jeg har lyst til å si det at at jeg taler om det I dag litt mer tilfellig enn det virker som, for at når vi leser alt dette, så kan vi få den tanken at at jødene mer spesielle enn andre mennesker. Men de kun spesielle for at Gud har utvalgt dem. Et jødisk liv ikke mer verdt enn noe annet liv. Israel ikke noe hellig stat. Ta en tur ned. Men av alle land I verden så har Gud valgt det landet. Og av alle vakre byer I hele verden så har Gud valgt den byen. Og hvis vi kjemper med det, så kjemper vi innerst inne litt mot Gud, for det Guds utvalgte folk. Og det tenker jeg litt, det noen av oss skal gjøre etterpå også. Det handler ikke om å ære en stat for at de gjør alt rett, det handler ikke om å beskytte eller forsvare, men det handler om bare å erkjenne Gud. Vi skjønner ikke hvordan, hvorfor, men du har utvalgt dette folket til deg. Og så har jeg lyst til å bare runde av denne sekvensen der med at ja, de skulle få sitt land, de skulle komme tilbake, men det står jo også at de skal bli fylt av den hellige ånd og kjenne at Gud Herre. Og forrige gang jeg var I Israel, så fikk jeg snakke med en leder I en kristen menighet der nede, som han var født etter 1948, men han hadde innvandret til Israel. Og han fortalte bare hvordan siden 2000, år 2000 så har antallet kristne jøder tredoblet seg I Israel. Tusener på tusener som kommer til tro på Jesus. I 1948 så var det 23 kristne jøder. Så det skjer også, han sier, hver gang vi ber for et menneske som kommer til tro, så står vi midt I denne profetien, at vi ikke bare har et land, at vi ikke bare har et folk, men at Gud skal fylle oss med sin hellige ånd. Og derfor vil noen si at Israel en slags profetisk klokke, følg med på hva som skjer der, for det tegn I tiden. Og vi skal leve våkne. Den siste bevegelsen, nå har vi liksom vært på verden og på Israel, så skal vi dra det litt nærmere oss selv. Og en tredje bevegelse som jeg synes Bibelen ganske tydelig på, det handler om at han vil klargjøre sin kirke til å være en brud for Jesus Kristus. Og her må vi gutta bare holde oss litt fast. Billedspråket I Bibelen fargerikt. Av og til går det ut over oss, av og til går det ut over damene. Jeg synes nesten oftest det, men her det altså uttrykket brud. At Gud, eller at vi som kirke skal bli gjort klare til å være en brud for Jesus Kristus. Jeg tror vi må få lese det bibelverset I Johannes åpenbaring før jeg går videre. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare. Et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektig tordenbrak. De ropte, halleluja for Herren vår Gud. Den allmektige blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham ære. For tiden for lammets bryllup kommet. Hans brud har gjort seg I stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line de helliges rettferdige gjerninger. Her det mye språk som ikke går rett hjem på gata. Lammets bryllup, folkens. Vi snakker om festen I himlen som kommer på andre siden. Det blir en reunion med de som har gått før oss, og først og fremst blir det en reunion med Jesus, at vi skal feire sammenkomsten med han. Men det står at når det bryllupet kommer, så har menigheten gjort seg klar, eller bruden klar. De har rette klær på, det ikke en sånn superstress I det festen starter. Bruden klargjort. Og hva handler det om? Og nå slutter jeg å bruke ordet brud, og så begynner jeg å bruke ordet menighet. Hva vil det si at menigheten klar for dette øyeblikket her? Jeg vet ikke. Men jeg tror I hvert fall at det handler om at vi ikke bare har en tro som intellektuell, at vi ikke bare har en tro som hviler på noen trosdogmer, men at vi har et hjerteforhold til Jesus. Interessant, vi rydda boden for noen dager siden, eller rettere sagt, Anita rydda boden hjemme hos oss for noen dager siden. Og da fant hun den bryllupstalen hun holdt til meg. Og det var utrolig rørende og morsomt å lese. Men en ting med vårt forhold at vi ble kjent allerede som 10-åringer. Det hørtes sånn amersyn. Vi er ikke kjærester som 10-åringer, vi møttes som 10-åringer. Og i en del av innledningen til talene, hvor hun snakker til meg, så gir hun bare gjestene en sånn kjapp innføring i hvordan vi har kommet hit vi i dag. Og så står det sånn, vi var 10 år, så hverandre for første gang. Når vi var 12 år, så fikk jeg den første klemmen av Christian. Når vi var 15, så kalte vi hverandre bestevenner, og vi forlovet oss, sånn og sånn og sånn. Og så er hun 24 og så gift i oss. Nydelig historie. Men det jeg vet er jo at gjennom disse årene så går det jo fra å vite hvem den andre er, til å bli litt trygg, tørre å bli venn, og så begynne å prioritere det vennskapet, fokusere mer, gi mer av hjertet og mer av tiden, og så lojalt gi seg til at jeg tror du er den ene, så kommer det en forlovelse, og så kommer det et bryllup, og så er det en progresjon der. Og jeg tror, når vi kalles til å være klar for bryllup, så tror jeg at det er forbi den å vite hvem hverandre er, forbi den å dulte litt borti hverandre, men å begynne å prioritere, begynne å bli kjent på dypet, bli mer og mer glad i. Det er sånn at når du forkynner, et gudsbilde, så får du noe i retur. Hvis jeg hadde stått her søndag etter søndag og snakket om at Jesus er vår hyrde, så hadde vi alle kjent at vi er søver. Det er det vi blir når vi snakker om Jesus som hyrde. Hvis jeg hadde stått hver gang og snakket om Jesus som konge, så hadde vi fått identitet som tjenere. For det skjer noe i motstykket til det gudsbildet som vi løfter fram, ikke sant? Vi snakker om Jesus som rabbiner, som lærer, så blir vi studenter. Jeg tror, og det her må jeg si, jeg tror at for å vekke opp den lidenskapen som ligger i dette paradigmet om å gjøre seg klar til et bryllup, så trenger vi å forkynne Guds godhet og Guds kjærlighet på en måte som vekker hjertet, som vekker følelsene for Jesus. Disse følelsene kan ikke tvinges frem, de kan ikke skremmes frem, de kan ikke skapes, men ved at vi maler Jesu godhet, maler Jesu kjærlighet, hører vitnesbyrd om hva han gjør, taler om kallet til nærhet med Gud, så er bønnen at det vekkes et hjerte for han. Og du kan faktisk se gjennom tidene at det er forskjellige steder hvor man legger tyngden i undervisningen, tyngden i forkynnelsen. Og av og til man tenker sånn, er vi i en tid nå hvor alt handler om Guds godhet, alt handler om Guds kjærlighet, Vet du hva, jeg tenker at noe av det mest profetiske som skjer i denne tiden her, er at vi gang på gang på gang forteller om Guds godhet, at vi gang på gang på gang maler Guds kjærlighet for å vekke våre hjerter, vekke en lidenskap som er mer enn at jeg er en søv eller jeg er en tjener. Og vet du hva? Det er ikke bare for at det er hyggelig. Det er også for at den tiden som kommer foran oss, tror jeg vil kreve det. Det vil kreve at vi er i touch med en lidenskap for Jesus, som gjør at hjertet ikke blir kaldt. Gud vil vekke hjertene våre til et hjerteforhold. En annen ting, det står at Jesus kommer tilbake for å hente en brud som venter på ham. Jeg tror det er Hebreerne 11:19. Jesus ønsker å komme hjem og frelse de som venter på ham, står det. Jeg husker det ikke så lenge siden, så møtte jeg en venn, eller vi var flere som møtte en venn, og så spurte liksom, hvordan har vi det? Og så sier han at, jeg lengter egentlig bare hjem, ja, sier han. Og så var det en superåndelig gjeng, så jeg skjønte hva han mente. Og alle sammen rundt bordet var sånn, åh, har du det tøft? Går det ikke så bra hjemme? Altså, vet du hva? Jeg bare får bruke så mye tid å studere Guds ord det siste, og mer leser, og mer bare lengter jeg hjem. Det er det beste. Jeg er på et så godt sted i livet mitt, men jeg bare lengter hjem. Det er ikke nydelig. Det er ikke sånn kriseberedskap. Det er liksom, tenk deg liksom, syden i Spania ganger 10.000, ikke sant? Plus, vil jeg tro. Lengter hjem. Gud vil faktisk at vi skal ha det på radaren, og lengte etter Gud og vente på ham. Det siste står at denne bruden er kledd i rent lin. Det er et så kanonspråk at Bibelen selv forklarer hva det betyr. Det står at det er gjerningene, de gode gjerningene vi har gjort. Er ikke det litt interessant? I alle disse brevene i Johannes åpenbaring, i 2, 3 og 4 eller noe sånt, så står det at Gud måtte ha et sånt budskap til hver av disse 7 menighetene. Nå er det litt, hvis du ikke henger helt med, så er det helt greit. Men Gud har et budskap til alle disse menighetene, og det er én ting som går igjen til alle menighetene. Vet du hva det er? Vi fokuserer gjerne på alt det andre, vet du hva det er? Jeg ser deres gjerninger. Jeg ser hva dere gjør. Fantastisk det dere gjør. Så er det sånn, nå vil alle liksom melde seg på til vertskap eller sånn etterpå, men det er de gjerningene vi gjør for Jesus som han får med seg. De teller. Vi kommer til å bli dressed up i det. De gjerningene vi gjør, er ikke det en litt sånn underlig tanke? Vi var noen som var og hørte en som snakket, eller som kom med en tanke om, han leste fra, eller han henviste til historien om den barmhjertige samaritan, og så står det at når denne presten kom forbi, så står det at det hendte seg slik at denne presten kom seg forbi, og han snakket om at vi kanskje burde ha en sånn, men det hendte seg slik teologi. At vi fort gjør det med kristen tjeneste, liksom sånn, lovsangsleder, det er høyt altså. Det er kjempehøyt opp. Og så går det litt nedover derfra på en måte. Fotballtrener i nabolaget, liksom, da er det jo det er langt ute. Og så er det kanskje helt motsatt. Og kanskje er det liksom det hendte sånn, eller det skjedde slik. Kanskje skjedde det slik at du bor i oppgangen til en alenemor som trenger litt hjelp. Kanskje hadde det seg sånn at du gå på et studie hvor du kan få lov til å være med å bygge et skolelag. Kanskje hadde det seg slik at bestemora di trengte litt ekstra hjelp. Gud ser alle disse gjerningene. Og det betyr noe for Gud også at vi gjør disse gjerningene. Jeg har ønsket å ikke fokusere så mye på dato. Kanskje er det langt frem, kanskje er det nært, vi vet ikke. Men det er noen strømninger, noen bevegelser som Bibelen setter ord på. En bevegelse av at Guds ord skal ut til alle gater og streder i hele den verden. Og det har blitt gjort en intens oppgave. Bibelen er oversatt på over 700 språk, men det finnes noen små steder igjen. Vi tror at Israel er et tegn i tiden, og så tror vi at det er et tegn i tiden at mennesker søker mot Gud og kjenner at hjertet begynner å slå for ham igjen. Og så tror vi også at Guds rike, dette samfunnet Jesus skal bygge, som blir så morsomt og som blir så gøy, og som jeg tror blir så fint, det er det helt frivillig å komme til. Og så er det sånn at det er en påmelding på denne siden av døden. Og det legger også litt sånn alvor, eller sånn, det legger en dimensjon til det vi driver med. Og kostnaden, det koster også. Det koster å si at dette livet er ikke lenger mitt. Jesus, jeg vil leve livet mitt for deg. Men det er åpen for alle. Frivillig, men åpen for alle. Jeg har lyst til å be en bønn for deg som kanskje ikke har meldt deg på. Og melde deg på kan være å si til noen i kveld, vet du hva? Jeg har lyst til å være en kristen. Jeg vil si, Jesus, jeg har visst hvem du har vært, men jeg vil gi livet mitt til deg. Jeg vil tro på deg. Så enklere det melde seg på. Du får ikke mail i posten, du får en bekreftelse i hjertet ditt på et vis, tror jeg. Så også lyst til å be for deg som kjenner at spesielt det siste punktet om å ha et brennende, et brudehjerte for Jesus, det er et stykke unna. Jeg er her for at jeg liker folk og jeg tror på Gud, men det tar meg litt. Jeg har lyst til å be oss om at den hellige ånd skal komme og vekke opp et sånt hjerte. Er det greit? Jesus Kristus. Hellige ånd. Hellige ånd, vi ønsker å være et folk som er våkne. Vi ønsker å være en gjeng som skjønner oss på tidene. Jesus. Nå har jeg først lyst til å be. Hvis det er noen her som ikke har tatt valg om å følge Jesus, som kjenner etter hva. Det drar i meg, det trekker i meg. Jesus, jeg ber om at noen skal få nåde og styrke til. Akkurat nå sier Jesus, jeg vil bli et ditt barn. Jeg vil si ja til deg. Jeg vil begynne å tro på deg. Jesus Kristus. Jesus, hvis det er noen som over lang tid har stått og vinglet, har stått og lurt på ja eller nei, skal ikke, så ber jeg meg at i kveld så skal det løsne for noen å ta et sånt valg. Så be også for oss andre, Jesus. Du sier at vi kan gå i kirka av vanene, vi kan gå her for å treffe folk, vi kan gå for at vi liker å lovsynge deg, men jeg ber om at du, Helligånd, blåser på våre hjerter, at du maler deg selv for oss, så vi faller for deg gang på gang på gang, at vi kjenner på at det bruser i brysten når vi ser deg, Jesus, at vi kan kjenne at hjertet vårt svulmer når vi hører om deg. Vi kan ikke tvinge det fram, vi kan ikke skremme det fram, men vi vet at du, Helligånd, du kan vekke det til liv i oss. Så Helligånd, akkurat nå, kom med din vind og blås på våre hjerter. La oss få kjenne at, vet du hva, kjærligheten blir ikke kaldere og kaldere, men blir varmere og varmere. Jeg ber om det i Jesu navn. I Jesu navn.
Du har hørt en podcast fra Imi-kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.